Vai jums patīk, ka prezidents dzīvo Jūrmalā?
Ne, man daudz labāk patīk dzīvot šeit Rīgas pilī, lai nebūtu no rītiem jābrauc uz darbu vakarā mājās.
Bet kas jums patīk Jūrmalā?
Pati jūra, kas mainās katru dienu un brīžiem ir vētraina lieliem viļņiem un brīžiem ir pilnīgi klusa. Un tas, ka var redzēt horizontu, tālu, tur, kur debesis saplūsta jūra kopā.
Vai jūs varētu neļaut būvēt tās mājas kāpās?
Kāpās ir sabūvētas tik daudz mājas, ka īstenībā tur jaunā mājā nemaz vietu nav. Kāpas ir tāda mūsu vērtība, kas kopā ar priežu mežu un jūru rada vidi, kur cilvēki pirmkārt labi var atpūsties un kas arī ir ļoti veselīgi.
Vai jums patīk būt valstī pašam galvenajam?
Man vislabāk patīk, kad jūs būsiet paši galvenie. Vai jūs arī to zināt, ka jūs būsiet paši galvenie? Jo valstī jau viss notiek tā, kā cilvēki, kas tajā valstī dzīvo, vēlās panākt. Un nevis kā vēlās panākt viens cilvēks vai 3-4 cilvēki. Katrs no jums pieliek roku un kaut ko labi izdara, lai visi valstī dzīvot pēc iespējas labāk.
Ko jūs novēlētu visiem citiem Latvijas bērniem?
Visi esiet kāpēcīši un zināt, kā ja vairāk jūs zināsiet, ja jūs vairāk gribēsiet zināt, tad izaugsiet gudri un gudri baldīsiet par mūsu valsti.
Paldies!
Lūdzu!